bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Arsii ba'aa keessa kanneen jiran aanaalee lama keessatti namoonni afur ajjeesamuu isaanii dubbatu jiraattonni qaama mootummaa irraas deebii argachuuf carraaqnee jirra. Yaalanii tureessa.
Godina Arsii ba'aa aanaa roobee magaalaa Saddiqa keessatti namni Abdallaa Maammaa jedhamu reebicha humni waraanaa guyyaa labsii yeroo hatattamaa labsame irraan ga'een guyyaa lama booda du'uusaa dubbatu jiraattota keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan tokko.
Godina Arsii ba'aa aanaa roobee magaalaa Saddiqaati. Nama Abdallaa Maammaa jedhamudha kan du'e. Umrii 28 kafuudhee maatii bateera. Maatii sadii qaba ijoollee sadii.
Maaltu ta'e meenatti?
Ijoolleen hiriira mormii baaniitiin kan jedhani hiriira mormii kana maaliif baatanii jedhaniitiin ammallee mootiyyuu caasaalee gandallee warroonni isintu iyyuu meeshaa irraa hiikuudhaaf yaalii gootan jedhaniitiin achirratti tumaniitiin humna waraanaatii fi foolisootuma naannoo wajjii waltanii isa tumaa irratti gaggeessanii achumaan mootiyyuu inni tuma mataa irraa akka ga'e lubbuun isaa baate.
Hiriirichi yoom ture? Labsiin hatattamaa eega ba'e asii?
Guyyama sanii labsiin hatattamaa sun ba'ee jennaan isaan akkuma saniin hiriira mormii gaggeessame kan irratti bobba'anii qaamni waraanaa kuni. Achumarratti guyyama saniin turreetti guyyaa kamisaa saniin madu'e inni gaafuma labsiin hatattamaa sanitti aanee guyyaa kamisaa inni madu'e inni guyyaa kiikasaa tumame.
Eegareebame booda galee du'e
eeyyee.
Eeyyuu gara manaatti fidu.
Biyyumatu fide inni bara baatuma mulee naannoo maratti tumanii ganda irratti tumanii ammallee mootiyyaa achirra manni sallee dhiyoo waan ta'eef manatti galee tumaan guyyaa tokko moo lamatti du'ee.
Mana kiimii namni yaaliif geesse jira?
Mana kiimii maal geessan namni isaayyuu qajeelee awwaaleen jiru sodaadharra humna waraanaa dullaa rukutan gommaa gurraacha.
Maal isaan miidhame?
Kalee isaatti miidhame jedhan warroonni namoonni tokko tokko kaleen na miidhame jedhee waggaa dubbatu du'ee jedhan. Amma wanti jiru namoonni kuun baqatanii jiranii kuun immoo kan hidhaa jiran illee jiru ammallee mootiyyuu namoonni achi buutan isaanii akkamaan argame illee jiru warrootuma hawaasuma naannawaa keessa ammallee mootiyyuu uummanni akka hidhameetiin hin gaafiidhaatti gaggeeffamaa jirudha ammallee uummanni gara kumaatamaa lakkaa'u.
Maal balleessan jedhaa?
Hiriira mormii maa baatanii maaliif mormitanii jedhan.
Magaalaa keessa eegumsi wanta akkasii akkam?
Nam tokko socho'u guyyaa waltajjii taa'u kan mootii namoonni akka socho'anii hin dhoowwanii amma garuu maan jiru tasgabbaa'eera.
Mootummaan namoota to'annaa jala oolanii fi isaan booda gadhiifaman lakkoofsaan yeroo yerootti gabaasuunsaa ni beekama. Kanneen du'an garuu meeqa akka ta'an dhiyeenyatti kan dubbatame hin jiru. Gama kaaniin achuma godina Arsii ba'aa aanaa Shirkaa magaalaa Goobeessaa ganda duwwaa tokko keessatti dargaggoonni obbolaa ta'an sadii ajjeefamu jiraattota naannoo keessaa tokko naa ibsaniiru.
Guyyaan isaa hojja duree galgala keessaa isaa 11.
Labsii yeroo hatattamaa egaa labsame asii moo dura?
Isa dura natti fakkaate.
Namni ajjeese hin beekamaa?
Isa raawwitiidha kan fite. Waraana Agaazii.
Cal jedhanii ma balbala bananii seenaniitu?
Maali balbala waan raaganiitti dhufaniire namummaatu itti fideetiin hin jedhe. Homaa wanti dubbatan homaa wanti jara gaafatan hin jiruuf. Ijoollee achumatti gadi yaasaniitu maan fixaniitu maan biraa deeman.
Abbaa ijoollee ajjeefaman sadeenii ka ta'an obbo Jamaal Huseeniif haati warraa isaanii gadda guddaa irra ga'e kanarraa ka'uudhaan of ajjeesu jedhamee sodaadhaan harka isaanii hidhuudhaan uummanni eegaa akka jiru jiraattota keessaa naa ibsanii jiru. Meenaa dhiyeessaa jedheen dubbiseen akka jedhan.
Gaariidha baga nu gaafattanii maaliif amma hin jirraaf malee qaamni keenya likkii hin jiru arrabni keenya wal hidhee jira ibbi keenya hin himmaanii. Maatiin waa'ee tokko osoo hin beekne waraanni eegana ammoo nurraa fixutti sammuun keenyaaf qalbiin keenya likkii dhufuu didee wanni nurra ga'e maatii koo nama sadi. Ilmaan Oromoo isaati jedhanii gadi yaasanii bakka isiin jirtutti badii tokko odoon qabaatiin Oromummaaf immoo narraa fixuu danda'anii ijoollee sadii.
Maqaan isaanii?
Marhabuu Jamaaloo, Tolaa Jamaaloo, Abdiisaa Jamaaloo.
Marhabuun umriin isaa meeqa?
Marhabuun umriin isaa waggaa 26. Tolaan 24. Abdiisaan 20.
Yoomi ajjeefamuun isaanii?
Ajjeefamuun isaanii maskaramii bultii soddomatti ajjeefama.
Eessattidha kan ajjeefaman? Eessatti argan?
Aanaa Shirkaa magaalaa Goobeessaa ganda duwwaa tokko.
Manaa gadi waamammoo?
Manaa gadi waamanii manuma keessaa gadiyasani battai ma ajisa
isine saturtan aros
ani badiya jira
hati sane saturan
hati le badiya jirti jarri kinam barata da sinan daldalaka kana vegan ammo zero andi qabale o ka gobe sagalu danda hati le asuma nadira jirti
jollem barum saf di dajiru
e barum saf daldala tarat magala jiran
akkamitti dhageessan ajjeefamuu isaanii
akka itti dhageenye sa'a 11tti jarri ka itti ajjeefamne sa'a 11tti yoo ajjeefamtu halkan keessa sa'a 1tti dhukaafni gobeessa sa'a 11tti hin jira saraawitiin dhufe jedhanii ijoolleen tee dhumtee jirti saraawitiin fiixee jira jedhanii natti himan kanaaf halkan sana akkasumaan ani ka'ee deeme yoo deemu reessi jara bakkuma ajjeefame balbala keessa jira aynasaa kanaan dhaqee deemee nama fudhadhee balbalatti achii ol guuree akkasitti buluu danda'ee akkanatti dhaga'uun kiyya aynasaa kanaan
ijoollittiin achi jiraatu turanii lafatti ajjeefaman san
maatiin kiyya achiin odoo baratu odoo daldalatu boota achitti bitee mana bitate achuma keessa jira bakka amanuma san keessa mana qaban achi iddoon zeeroo andi qabalee keessa shirka magaalaa gobeessa keessa
isin immoo eessa jiraattu
ani immoo ganda soolee faraqqasaa keessa jira qabalee jira an qabalee keessa gamana bakka jireenna jira an
maaliif ajjeefne isiniin jedhan warri ajjeese
wanni eeganaa ammoo gadi ba'ee namni tokko ilaalcha godhee akkana jedhee natti hime hin jiru kanaaf
ijoollee ka biraa qabduu sadan kana malee
nan qaba'ee ta jajjabaatte tanuma kana bulchitullee tanuma ta mataa ofiillee dandeettu tanuma ta waan hunda irrattuu argamtu ijoollee matanaa fuuwwan xixiqqooleen hin jirti maal godhu
eessatti awwaalaman
ganda soolee faraqqasaa qabrii anfote jedhamtu keessatti awwaalamte ganda ofii keessa jiru kana ummatatu ba'ee na wajjiin awwaale
ammatu mootummaa arguuf carraa qabdu ta'ee maal jechuu barbaaddu waa'ee ijoollee keessanii
garuu sammuun kiyyallee litkiin jiru osoo beekellee wallaale waan kana jechuu ittiin danda'u humnallee ittiin qabu kunoo akkanumatti ani hidhaa keessa jira rabbi isinitti haa argisiisu urga bultii 27 irraa qabee anuu kunoo namanna eega haadhammoo eeganaammoo kunoo har'a du'aaf jirti garuu yoo boru oolti ani hin beeku anillee nama saniiti mootummaa kana maal irraa qabda maal ilaalcha itti qabda jechitti yoo sammuun kiyya dhufe yoommoo jiraadhe anuutti dabalama deemaa jira.
Aangawoota godinaa Arsii Bahaa ka sadarkaa adda addaa akkasumas poolisii argachuuf yaaliin guyyaa 5 walitti aansuun godhe naan milkoofne sababiin isaas hundumtuu bilbila harka isaaniin kaasan har'a garuu bulchiinsarraa obbo Siiraaj argadheera waa'ee ajjechaa jiraattonni himatanii gaafadhe.
Anirraa hin beeku anamma achiin jiru hambaale jira waa'ee dhimma sanii an hin beeku yeroo isaan du'anis achiin jiru.
Jechuun waan kun ji'a tokkoof deema amma ega ta'e.
Tureenaan ayyama bahee ayyama hojjetan ture anis ayyama bahee amma ayyama irra jira.
Ji'a tokko caalaa moo?
An tureenaan maatiin irraa dhukkubsatee sababa saniif deeme. Akkuma keetii waan kana bilbilaan dhagaye malee anis wanni irraa beeku hin jiru.
Iddootti gaafatama keessan itti namni hojjetu jira yeroo boqonnaa baatan jechuu gooti.
Balaa konkolaataati wanti ijoollee sababni an deemeefi. Akkasuma ol ka'ii deeme malee wanti namni bakka godhan maal godhan hin beeku.
Aangawoota kanneen biroo argachuuf yaaliin kootti fufa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Kanarraa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.